Velkommen til Digitalpsykologen. Mit navn er Peter Malling. Jeg er erhvervspsykolog, og i denne podcast taler jeg med andre psykologer om deres virke. I dag skal vi møde Thomas Køster, som er uddannet psykolog og specialist inden for et særligt gren af psykologien, der hedder Human Factors. Thomas har erfaring fra blandt andet søtransport, energi, jernbaner, hospitaler, vejtrafik, bygninger og infrastruktur samt kontrolrum. Han har også arbejdet med usability og UX, altså user experience, relateret til system- og produktudvikling og design, f.eks. medicinsk udstyr og farma, samt brugeradfærd og UX i detail-, service- og underholdningsindustrien. Jeg starter med at spørge Thomas, om han vil forklare os, hvad Human Factors egentlig er.
Jo, altså sådan helt overordnet, så er Human Factors et psykologisk specialområde, hvor man arbejder med samspil mellem mennesker og processer og teknologier med henblik på at optimere processerne og teknologierne og også de fysiske miljøer, man arbejder i for eksempel, med at optimere organisationer osv. Så Human Factors specialisten varetager ofte så opgaver, der handler om at både succesfuldt og mindre succesfuldt arbejde, for at finde ud af, hvordan kan vi lære af det her, og så lave vores processer bedre, og lave vores teknologier og udstyr bedre, sådan så at vi arbejder sikkert primært, men selvfølgelig også effektivt, som er sådan afledt af det.
Hvorfor valgte du at blive psykolog i sin tid? Hvad fik dig til det? Vidste du godt dengang allerede, at du ville være Human Factors psykolog, eller hvad tænkte du dengang, hvor du begyndte at læse psykologi?
Nej, det vidste jeg faktisk ikke. Og man kan også sige, at det var lidt et tilfælde eller et uheld. Fordi dengang jeg var færdig med gymnasiet og skulle begynde på en videregående uddannelse, der var jeg ret overbevist om, at jeg skulle være ingeniør. Og jeg var også søgt ind på DTU og blev optaget. Men dengang der fandtes der noget, der hed et fjumreår. Og det gik ud på, at man kunne få lov til at skifte studie efter et år, og så stadigvæk opretholde SU-klip. Og min tanke var så i den forbindelse, at hvis jeg skulle tilbringe en lang videregående uddannelse, og også et langt arbejdsliv inden i teknikkens verden, jamen så var det måske meget godt at have en eller anden form for humanistisk grundlag eller perspektiv på det. Og så kiggede jeg lidt på nogle uddannelser. På daværende tidspunkt, der lå psykologi på det humanistiske fakultet på Københavns Universitet. Jeg kiggede på psykologi, jeg kiggede på filosofi, også noget på litteraturvidenskab. Men så faldt valget på psykologi, hvor jeg søgte ind egentlig med den plan, at jeg ville stoppe igen efter et år, og så fortsætte min oprindelige plan om at blive ingeniør. Men jeg blev grebet af det. Det var spændende, og samtidig havde jeg jo denne her latente interesse for teknologi, som var det, der motiverede mit oprindelige ønske om ingeniøruddannelse, som jo gjorde, at jeg faktisk fik øjnene for ret tidligt i uddannelsen, den her mulighed for at kombinere de to ting, altså arbejde med psykologi, men arbejde med psykologien i, jamen, hvordan bruger mennesker teknologi, og hvordan fungerer mennesker i en teknologisk hverdag. Og så valgte jeg så simpelthen, fordi jeg blev så grebet af det, og droppede den oprindelige plan, og så fortsatte jeg på psykologi. Og det førte så også til, at jeg valgte et grenspeciale, som netop fokuserer på det, nemlig på menneske-teknologi-interaktion. Det hed informationspsykologi, men det dækker måske ikke helt, hvad indholdet var, men det er sådan set dybest set Human Factors, det drejede sig om, det speciale.
Så det var samspillet mellem teknologi og mennesker?
Ja.
Ja. Så du har aldrig overvejet at blive klinisk psykolog?
Nej, det har jeg aldrig tænkt over, at jeg skulle være. Det var ikke det, der interesseret eller motiveret mig. Og man kan sige, at hele bachelordelen af psykologi er jo overvejende de mere generelle, almene fag, grundlæggende fag. Og der stifter man ikke særlig meget bekendtskab med klinisk psykologi. Jeg havde et fag i psykiatri, som var super spændende, men det var ikke den vej, jeg ønskede at gå i min grenspecialisering.
Hvorfor specialiserede du dig inden for det, der hedder informationspsykologi og hele det her felt omkring samspil mellem mennesker og teknologi? Hvad er det, der
du interesserer dig ved det område? Hvorfor er det spændende?
Ja, altså for det første, så er der en god portion kognitionspsykologi i, som jeg synes er interessant. Jeg synes, menneskets perceptioner, tankeprocesser og hukommelse, og også når man dykker ned i hjernen og nervesystemets måde at virke på, det synes jeg er spændende. Og det er meget der, hvor informationspsykologi og human factors egentlig også tager sit udspring. Så synes jeg, men det var så også noget, der jeg først ligesom fik mulighed for at opdage, da jeg var færdig med min uddannelse og begyndte at arbejde, at det var umådeligt interessant med de her såkaldte sikkerhedskritiske industrier. Det vil sige industrier, hvor mennesket er i fokus i forhold til, at den her industri fungerer sikkerhedsmæssigt rigtigt. Det er sådan noget som luftfart, kernekraft, skibsfart, vejtrafik, jernbaner, hospitaler osv. Alle de her steder er mennesket en vigtig komponent i, at hele systemet fungerer optimalt og fungerer sikkert. Og det synes jeg var interessant, og i den sammenhæng af human factors nøglen til forståelsen af mennesket i de her kontekster.
Vil du så ikke fortælle om et par konkrete opgaver, du har arbejdet på?
Jo, det er sådan, at mit arbejde primært drejer sig om sikkerhed, og bruge psykologien til at sikre, at medarbejderne i virksomheden de kommer hjem med deres lemmer i behold, og sunde og raske, og uden at være kommet til skade. Det handler også om at undgå skade på miljøet og skade på udstyr. Og i den sammenhæng kigger jeg jo meget i retning af sikkerhedsforskning. Og hvad ved man om sikkerhed, og hvad gør et system eller en organisation sikker? Og der er sådan set der er to eksempler på opgaver, jeg kunne give, som faktisk knytter sig til netop sådan den seneste forskning inden for sikkerhed, hvor man har fundet ud af, at for at blive bedre, jamen, så skal vi kigge på, når ting går galt, men vi skal faktisk også kigge på, når de går godt. Altså på hverdagens succesfulde arbejde. Og når tingene går galt, jamen, så er min rolle at bidrage til eller lede efterforskninger af hændelser. Og hændelser, det kan være noget, som enten har konsekvenser, altså at der er nogen, der er kommet til skade, men det kunne også godt være, at det var noget, der var lige ved at have en konsekvens, altså at noget falder ned, og der er en person i nærheden, som ikke bliver ramt, så der er ikke nogen tab, der er ikke nogen skade på mennesker, men potentielt kunne der have været. Og det ønsker vi at efterforske. Og de efterforskninger bliver jo så drevet med det formål at lære noget af det, der er sket, for at selvfølgelig forebygge, at det sker igen, og blive bedre til at styre processerne, så den slags hændelser ikke sker. Og der kan jeg jo bruge min baggrund som psykolog, både i forståelsen af, hvad er det for nogle menneskelige handlinger, beslutningsprocesser osv., der kunne have ledt op til den her hændelse, men faktisk også af noget basalt psykologhåndværk i forhold til at tale med vidner, lave interviews. Det lyder så formelt, men vi kalder det så samtaler om det, der er sket, og bruge sådan nogle psykologredskaber i det. Sådan et konkret eksempel på et redskab er selvafsløring, som er sådan et terapeutisk redskab, men det bruger vi faktisk også i de her samtaler med nogen, der har været involveret i nogle hændelser, for at få dem til at åbne sig op og blive trygge ved det, der foregår i samtalen, så de føler, de kan fortælle.
Selvafsløring, altså, det lyder næsten ligesom en retssag. Så er det ikke nogen gange, når du skal ind og efterforske sådan nogle sager, er der ikke noget omkring, at folk er bange for egentlig at fortælle, og ikke vil fortælle, hvis nu de har skyld i, at der er sket en ulykke?
Jo, man kan sige, at en af de ting, der er super vigtige for os, det er at fjerne skyld helt fra ligningen. Fordi formålet er ikke at placere ansvar, men formålet er at lære noget af det. Og det gør vi rigtig meget ud af at fortælle. Og få skabt et rum af symmetri i de her samtaler, hvor at jeg skal lære noget af dem. Og samtidig så fortæller jeg, og det er der i måske, man kan sige, den her selvafsløring ligger. Jeg åbner den her sorte boks, som sådan en efterforskning er, ved at fortælle om, hvem vi er, hvordan vores metoder er, hvad det er, vi kigger efter osv. Så den person, der skal fortælle om sin hverdag i forbindelse med den her hændelse, får indblik i vores hverdag som efterforskere. Og det hjælper altså på det her med, at nogen vil ellers kunne føle, at de ligesom bliver puttet i spotlight, når der er sket en hændelse. Ikke?
Ja. Og som du siger, det her må du også bruge din psykologiske baggrund rigtig praktisk i at skabe den her stemning af tryghed, og folk kan udtale sig. Ikke?
Ja, ja.
Så føler du dig lidt som en politiefterforsker i de her sager?
Ja, altså man kan sige, at noget af terminologien omkring er også det samme. Altså vi leder efter vidner, og vi leder efter beviser, og kunne dokumentere ting og sådan noget. Så efterforskningens metoder kan måske godt minde om det. Nu ved jeg ikke særlig meget om politiefterforskning, men jeg tænker mig grundlæggende, at det er jo sådan med et andet formål, fordi politiefterforskning vil handle om at finde et skyldspørgsmål, og også finde en person, der er ansvarlig og kan straffes. Og der er jo ikke, det er jo ikke intentionen med noget her, at der er nogen, der skal straffes.
Nej, tværtimod.
Tværtimod er det at skabe læring i organisationen. Ja.
Godt, så efterforskning, det er et af de områder, du arbejder med?
Det var det ene eksempel, ja. Og så det andet eksempel, det er det, jeg kalder operationel læring. Det er der, hvor vi kan lære noget af hverdagens succesfulde arbejde. Og det kan sådan bedst beskrives ved at være en form for arbejdsetnografi, altså at vi går ud og studerer arbejdsprocesser, kortlægger dem for at forstå, jamen, hvordan udfører man den her form for job eller den her arbejdsopgave, og hvordan kunne man ud fra at kigge på den, udvikle den, så den bliver endnu bedre. Eller måske lære noget af, hvordan en type opgave bliver udført til at forbedre andre typer opgaver.
Og hvordan gør man rent praktisk det?
Det gør man ved at bruge helt traditionelle etnografiske redskaber, observation af mennesker og interview med informanter og kombinere dem. Og denne her etnografiske metoder kan jo være de her meget langvarige, hvor man bruger måneder, men man kan også gøre det hurtigere og bruge nogle dage på at studere en arbejdsproces og benytte sig af informanter og deres viden om den proces, der foregår. Og en af de ting, som har været lidt vanskeligt ved at udføre den form for arbejde, har jo været coronanedlukninger. Altså det vil sige, at det var ikke umiddelbart muligt at rejse ud på en borerig eller et boreskib og lave de observationer. Så i stedet for måtte jeg prøve at udvikle metoder, hvor jeg brugte personer, der allerede var ude på riggen som en slags drone til at være mine øjne og ører i forhold til at indsamle de her informationer. Det fungerede faktisk rigtig godt, og det blev stærkt
redskab. Var det som informanter, eller havde de så fået et videokamera placeret op i panden?
Videokameraet var der, det sad ikke lige i panden, men ja. De havde fået videoudstyr og var blevet uddannet i, jamen, hvordan skulle de indsamle data, hvordan skulle de observere og lave de her videoobservationer.
Okay.
Og det vi så gjorde med de her videoobservationer, det var at afspille det over for de personer, der blev filmet i en arbejdsproces efterfølgende og diskuterede det med dem. Så fik de mulighed for at kommentere deres handlinger, og ved de selv så dem, jamen, så blev de jo stimuleret og deres hukommelse med, hvad var det egentlig, de gjorde i den her situation, og så kunne de kommentere og forklare og uddybe, og så var det også data, som vi tog med i vores analyser.
Og det her, det er altså arbejdsprocesser, som folk udfører succesfuldt, altså hvor I har fokus på nogle medarbejdere, som er rigtig gode til at udføre deres arbejde, og så lærer fra det, er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt, ja. Og de behøver måske ikke engang at være rigtig gode til det, de kan bare være gennemsnitlige i deres måde at udføre det på. Nogle gange ser man jo exceptionelt godt udført arbejde, det kan man også lære af, men det der ligesom er måske kernen i sådan nye sikkerhedsforskning, det er det her med, at vi har et stort volumen af ganske almindelige hverdagsjobs, som går godt, men som ikke rigtig gør noget væsen af sig. Og så har vi en lille bitte procentdel eller promilledel, hvor det enten er exceptionelt godt eller exceptionelt dårligt. Og tidligere har man primært interesseret sig for den meget lille del, som enten gik super godt eller super dårligt, og man har overset, at der var et kæmpe datagrundlag i de almindelige succesfulde hverdagsjobs.
Hvad er formålet ved at gå ud og undersøge en arbejdsproces, der fungerer?
Det er at kigge efter måder og enten se, jamen, kan vi trække noget ud af den her proces, som vi kan bruge til at forbedre andre processer med, eller at man ser nogle muligheder for at forbedre selve den proces, man observerer, så den bliver mere sikker, for eksempel.
Nu er du jo uddannet Kant Psyk fra Københavns Universitet. Det sidste, du talte om her, det lød egentlig som om, det lå mere over i det antropologiske, etnografiske område, men hvilken værdi har det, at du er psykolog i dit arbejde som human factors specialist?
Ja, du har fuldstændig ret i, at observationer af adfærd, det kunne også være antropologiske studier, der man kunne beskrive menneskers adfærd på den måde. Men jeg synes, det psykologiske værdi ligger i det i, at jeg udover, at jeg kan lave det helt deskriptive, kan putte nogle forklarende lag på rent analytisk i forhold til, når jeg observerer et eller andet. Det kan både være i relation til en efterforskning af en hændelse, eller det kan være de her normale arbejdssituationer. Så putte noget psykologiske forklaringer på, hvorfor reagerer mennesker på den måde, de gør i den situation? Hvorfor træffer de beslutninger sådan, som de gør? Hvorfor ser deres adfærd ud, som den gør? Og der flytter vi os så fra det rent beskrivende til det analyserende, og dermed også til en lidt mere dybere indsigt i, at vi får idéer og inspiration til gennem den her indsigt til, jamen, hvordan kan vi så designe noget, som enten gør tingene bedre, eller tager udgangspunkt i den her læring, og så dermed bringer os op på et højere niveau af kvalitet eller sikkerhed i arbejdet. Og der mener jeg, at den her psykologiske forståelse af det er vigtig, fordi ellers så bliver det sådan lidt en trial and error. Altså så kan man ændre på noget, og så kan man observere igen og sige, hov, jamen det blev da vist ikke bedre, men det blev faktisk værre. Så prøver vi at ændre på noget andet. Men det, jeg synes, det kan kvalificere de idéer til løsninger og design, vi kommer med, at have det her lag af psykologisk forståelse indover.
Okay, så kan man sige, at metoderne er måske ikke specielt psykologiske, men at de konklusioner og den viden, man bruger på at analysere det, der er det, du anvender din specifikke psykologiske viden.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, det vil jeg sige, ja. Og den måde at dele det op på, den falder faktisk også meget godt i tråd med, når man taler om det, man kalder user-centered design og human-centered design, hvor user-centered design tager udgangspunkt i det observerende, beskrivende af brugere, men human-centered design får man fat i noget psykologisk viden om mennesket, som er alment for alle, og har at gøre med den måde, vi fungerer på, vores nervesystem og hjerne fungerer på som mennesker, hvor man egentlig ikke behøver at observere, fordi vi ved allerede meget om, hvordan menneskets perception fungerer, hvordan hukommelse fungerer osv. Og den del af det kan man kombinere med de her observationsstudier og så få et endnu bedre billede af, hvordan får vi designet optimale processer, optimale teknologier osv.
Nu er det jo samspillet mellem teknologi og mennesker, og det vi har talt mest om nu, det er den menneskelige faktor, det er altså hvordan mennesker interagerer med teknologien og de processer, man laver. Men er du også nogle gange med inden i projekter, hvor du er med til at designe teknologien, altså IT-systemer eller andre teknologiske systemer?
Ja, ikke i så udpræget grad i min nuværende job. Det har mere været sådan tidligere roller, jeg har haft, hvor det var i fokus, men i mindre udstrækning. Og det hænger måske sammen med, at et af de første instrumenter, jeg griber fat i min nuværende job, det er at forbedre arbejdsprocesserne. Og det kan man jo gøre på mange forskellige måder, og en af dem er igennem at forbedre teknologier. Nu kan teknologierne nogle gange være både ret vanskelige og omkostningsfulde at ændre på. Andre gange kan det godt være, at man griber til nogle instrumenter, der er lidt, jeg vil sige, måske nogle lidt mere lavt hængende frugter, altså noget, der er lidt nemmere at ændre på. Og der kan man typisk tale om arbejdsprocesserne, eller måske er det bare et spørgsmål om at generere noget bevidsthed hos medarbejderne om et bestemt fænomen eller et bestemt problemstilling, at de så derigennem er mere opmærksom på det og så arbejder bedre, ikke?
En relateret ting omkring det her, det ville være, hvis man ville ændre på nogle arbejdsprocesser eller indføre et nyt IT-system eller en anden teknologi, den forandringsledelse, altså at lede de forandringer, der så skal ske i organisationen, er det også noget, du beskæftiger dig med?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Ikke de sådan større forandringer. Det kunne det for så vidt have været, men det er ikke en del af mit job. Jeg synes, det er meget vigtigt, at når man ændrer på noget i en organisation, at man bruger de rigtige redskaber til at gøre det. Sådan så, at man så også får et godt resultat ud af det. Og det er jo sådan set en kendt faldgruppe, at man kan nogle gange tro, man kan tage et IT-system ud, og så putte et andet ind, og så siger vi, nu har vi så forbedret vores organisation med det her nye IT-system. Men man har måske glemt lidt, jamen, hvordan med brugerne er det, hvordan med den måde arbejdsprocesserne er planlagt på, hvad med det fysiske miljø, vi skal bruge det her IT-system i, og så videre. Og det er en vigtig del af det, at få tænkt i den form for helheder, og ikke bare udskifte en komponent. Ja.
Hvad med så noget som de mere organisatoriske, ledelsesmæssige faktorer i at ændre på et socioteknisk system? Er det noget, du beskæftiger dig med, eller er det mere sådan traditionelle erhvervspsykologer?
Jeg tror mere, det er traditionelle erhvervspsykologer, der beskæftiger sig med det. Og jeg vil sige, mit fokus er meget på dem der udfører arbejde, og måske mindre på de højere ledelsesmæssige lag. Men alligevel så vil man jo ofte se, og det er jo klassisk kendt inden for sikkerhedsforskning igennem årtier, at når man dykker ned i forklaringer på, hvorfor en hændelse sker, jamen så peger svarene mange gange i retning af nogle ledelsessystemer, noget organisatorisk, den måde, man forskellige ledelseslag influerer på frontlinjen, altså dem, der står ude i marken, så at sige, og udfører arbejdet. Så det er jo ikke noget, man kan se bort fra. Det er jo super vigtigt, men det er ikke der, mit primære fokus ligger.
Vil du fortælle lidt mere om, hvad for nogle metoder du anvender, ud over dem, vi måske allerede har været inde på?
Ja, altså jeg har jo nævnt lidt om de her etnografiske metoder, og som er sådan meget kvalitative i klassisk forstand, det med at observere mennesker og interviewe dem. Selvom jeg egentlig gerne vil kalde det for samtaler i stedet for interview, fordi interview har den der skæve autoritetsgradient, altså hvor jeg ser dem mere som samtaler, så arbejder jeg også i mindre udstrækning med kvantitative metoder, som spørgeskemaer for eksempel. Det er ikke noget, jeg dyrker i særlig stor udstrækning, fordi der også er en udpræget grad af spørgeskematræthed. Så det er ret begrænset. Så bruger jeg også psykologiske test. Det kan være både personlighedstest, personlighedsprofiler og kognitiv eller færdighedstest. Og så arbejder jeg også med at bruge fysiologiske målemetoder. Måle på menneskets visuelle perception med eye tracking. Måle med EEG på hjerneaktivitet og galvanic skin response på den pludselige stressreaktioner. For at få bedre indblik i menneskets reaktioner i forskellige sammenhænge, når man udsættes for forskellige stimuli, for eksempel, og få måske et indblik i det på en måde, som man ikke kan få ved den her verbale selvrapportering, altså hvor individer selv fortæller om, hvordan de oplever tingene, men hvordan man måler direkte på deres fysiologiske reaktioner.
Er det noget, man kan bruge ude i en praktisk hverdag, i Mærks Trilling, for eksempel?
Ja, det kan man sagtens. Og grunden til, at man kan det, er, at teknologierne har udviklet sig helt enormt de seneste år. Når vi snakker eye tracking, så er der kommet produkter og teknologier på markedet nu, som for det første er billigere, og for det andet er meget nemmere og mere robuste at bruge. Hvis vi går tilbage i tid, jamen, så var eye tracking noget, der krævede nærmest sådan hele hjelme med spejle og prisme og kamera osv. Det tog lang tid at sætte det op. Man skulle måske bruge en halv time på at kalibrere det. I dag så er den teknologi indbygget i brillestel, der fuldstændig ligner almindelige brillestel. Kalibrering foregår på mindre end et sekund, og man kan bruge det med et mobil device til at optage data, det vil sige, man kan optage trådløst, det vil sige, man kan gå rundt med det, også ude i et eller andet operationelt miljø. Så jeg vil sige, at de metoder, som jeg synes er lovende, er kun blevet nemmere at bruge i sådan nogle sammenhæng her.
Er der nogle andre metoder, du vil trække frem?
Ja, altså nu, man kan sige, at de metoder, jeg har talt om nu her, det har jo været sådan nogle metoder til at undersøge og indsamle data og få viden. Men der er jo også interventionsmetoder. Mm. Det er jo den anden form for metoder. Og der har vi også været lidt inde på det her med, at man kan intervenere gennem at bruge viden til at skabe bedre design, skabe bedre teknologi og skabe bedre processer. Men jeg bruger i høj grad også metoder til at overføre viden og skabe bevidsthed om, altså hos medarbejdere omkring dem selv, hvordan de fungerer på rent psykologisk. Altså en form for, du kan næsten kalde det psykoedukation, hvor medarbejderen lærer noget generelt om, hvordan mennesker fungerer, og dermed også, hvordan de selv fungerer i forskellige situationer. Det kan køre gennem kampagner, hvor jeg bruger et format, som med et fint ord hedder Learning Teams, men det er i bund og grund bare et format for, hvordan man holder møder og snakker om et emne, hvor medarbejderne derigennem får forståelse for dem selv og deres egne reaktioner, og faktisk også selv er med til at udvikle redskaber til at kompensere for nogle af de faldgrupper, der er.
Okay, og det er du altså også involveret i den her type for psykoedukation?
Ja, psykoedukation, ja.
Og det har jo også en konkret betydning for, hvordan folk udfører deres arbejde så efterfølgende, ikke?
Jo, det har det, og jeg prøver at drive det frem med det slutresultat for øje, at der skal være en målbar ændring af den måde, de opfører sig på i hverdagen. For eksempel, at de får indarbejdet nogle ting i den måde, de kommunikerer på, eller får indarbejdet en ny måde at handle på eller agere på i en eller anden sammenhæng. Der skal helst være et synligt resultat, fordi man kan sige, at man ser mange sådan, kurser og vidensformidling og undervisningsaktiviteter, hvor bagefter kan det være ret svært at finde ud af, hvad skete der egentlig? Altså, hvad er resultatet af det? Hvad er ændret efter det her? Og eftersom det kan være ret ressourcekrævende, jamen, så er det vigtigt for mig også at vide, at der er faktisk en praksis, der ændrer sig på baggrund af de kampagner, der kører, ikke?
Godt. Skal vi kigge lidt på det her område inden for human factors psykologien? Hvordan har det ændret sig her igennem de år, du har arbejdet med den? Du fortalte lidt omkring de her eye-tracking devices, som man brugte tidligere, som nu er blevet meget, meget mindre og meget lettere at bruge. Kan du fortælle lidt mere om, hvad der er sket inden for området?
Ja, det kan jeg godt, fordi jeg har jo faktisk fulgt med i ret mange år. Jeg har selv været med i 20 år, og jeg har også interesseret mig for rent historisk, hvordan feltet har udviklet sig, inden jeg selv begyndte på det. Og man kan sige, at for den del, der drejer sig om sikkerhed, så har det ændret sig på et meget væsentligt punkt, fordi man tidligere havde en opfattelse af, at mennesket ligesom var det svage led i systemet, og det måtte man kompensere for på en eller anden måde. Men den nyeste forskning inden for sikkerhed peger faktisk på, at mennesket ikke udelukkende kan se som et svagt led i systemet, men faktisk også er det led i systemet, der bringer sikkerhed og stabilitet ind. Og at mennesket er i stand til at kompensere for teknologiers utilstrækkelighed på mange områder. Den indsigt går også under forskellige betegnelser. En af dem er safety differently, som det her differently ord også fortæller, det er sikkerhed på en ny måde. Vi tænker sikkerhed på en ny måde, hvor mennesket har en anden rolle i sikkerheden, end man tidligere mente, mennesket havde. Og nogle af dem, der er sådan evangelister inden for det budskab, er sådan en som Todd Conklin og Sidney Decker og Erik Holnagel, som har fortalt om den historie om sikkerhed og den forståelse af sikkerhed de sidste cirka 10 år. Så på den måde har det ændret sig. Så vil jeg også sige, at faget har ændret sig inden for de dele, som også går under betegnelserne usability og user experience. Og det er sket drevet frem af en bestemt industri, nemlig medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr har faktisk været dynamoen for at drive usability og user experience som underelementer i human factors frem, hovedsageligt i USA, drevet frem af Food and Drug Administration, men også i Europa, efter forbilledet fra USA, hvor formålet har været at være fuldstændig sikker på, at når et medicinsk produkt kommer på markedet, jamen så er det på på alle måder undersøgt, at der ikke kan ske fejl. Og det vil sige, at brugeren af det her produkt, brugeren kan være en professionel bruger, en læge eller en sygeplejerske, men det kunne også være en ikke-professionel bruger, altså en patient, at der må ikke ske fejl, og derfor så har man undersøgt det til bunds. Alle risici er blevet evalueret, og man har testet produktet. Og det er blevet drevet frem, men det er også andre industrier, altså noget som bilindustrier, er også umådeligt interesseret i det. De er jo interesseret i, at deres produkter, altså bilerne, er sikre at bruge, og at brugerne ikke begår fejl. Der kan man sige, på det område har faget ændret sig i retning af at blive mere udbredt, og at flere beskæftiger sig med det, og også egentlig synes, det er sådan en vigtig psykologisk specialisering, hvorimod at det, hvis vi går 20-30 år tilbage, jamen, så var det måske mere en niche, men nu er det faktisk blevet til arbejdsplads for rigtig mange psykologer, det her område. Ikke?
Ja. Og usability og user experience, altså når jeg hører de begreber, så tænker jeg også meget som IT-systemer og mobiltelefoner for den sags skyld, og måder at interagere med teknologien på.
Ja, men det er jo helt klart også et område, som det bliver benyttet meget, men hvor det måske ikke i samme grad er reguleret af myndigheder og myndigheder, der stiller krav, men hvor det er markedskrav, altså forventning om, at den type produkter er nemmere at bruge og intuitive at bruge, at det er det, der skaber interessen inden for de områder for at udvikle på det usability og user experience inden for IT-systemer.
Jeg kan huske, der var en, der hed Jacob Nielsen, som var meget i vinden for mange år siden, som var inden for usability og user... Ja, dengang hed det bare usability, tror jeg, brugervenlighed.
Ja.
Er han stadigvæk aktuel, eller er noget helt fundamentalt, der ændrer sig i måden, man betragter brugervenlighed på i dag i forhold til for 20 år siden?
Der er jo nogle af de ting, som Jacob Nielsen dyrkede frem, som jo faktisk stadigvæk i dag står som hjørneflag i usability-arbejde. Og en af de ting var blandt andet en kortlægning af, jamen hvis man skal lave en usability-test af et system eller et produkt, hvor mange gange skal man egentlig teste det, hvor mange brugere skal man have med. Og det var noget, han i sin tid undersøgte. Også i dag bliver der henvist til det, når man også snakker de her regulerede test af medical devices, at man har altså nogle idéer om, jamen når man når et eller andet et vist antal brugere, jamen så har man afdækket så og så mange procent af de potentielle problemer, der er. Og så var Jacob Nielsen også sådan en repræsentant for det at tænke i heuristikker i forhold til usability. Og heuristikker er ligesom en slags koge på eller principper for, jamen, hvordan laver man godt design. Og han har selv bidraget til heuristikker. Men hele ideen om, at man kan faktisk lave en opskrift på, hvordan man laver godt design, er grundlæggende i den måde, mange arbejder på, og de følger de regler. Mange af reglerne har også, eller kan have udspring i sådan noget som gestaltpsykologiens love, om hvordan vi perciperer og opfatter ting. Og egentlig fornuftigt nok, fordi de tager udgangspunkt i noget psykologisk forskning og forståelse af menneskets perception.
For eksempel. Ja, der kommer psykologien virkelig på.
Det gør den. Ja. Man kan sige, et af de områder, hvor man måske også, eller hvor jeg har set psykologien udvikle sig og i forhold til at bidrage, har jo også været på hele den her human-centered design, som jeg nævnte før. Altså at man måske går man nogle år tilbage, havde meget denne her opfattelse af, jamen vi skulle eksperimentere os frem til svarene. Vi skulle undersøge brugere og sætte test op for at kunne finde ud af, jamen, hvordan fungerer det, når man skal bruge en touchskærm for eksempel. Og mange af de der ting er nu så velundersøgt og velbeskrevet, at det næsten tangerer tabelopslag. Altså at man ikke længere behøver at teste med brugere, fordi man ved allerede masser om, hvordan man laver godt design.
Hvis du skulle nævne noget af det allerseneste forskning inden for Human Factors-området, hvad vil du trække frem der? Hvad sker der lige nu, og hvad sker der i de næste 5 år?
Ja, der er måske tre ting, jeg vil pege på. Det ene, det er inden for den del af Human Factors, der beskæftiger sig med sikkerhed. Der er der noget forskning, ny forskning, der viser, at uheld og ulykker faktisk sker på en anden måde, end man oprindeligt troede. Det man kunne kalde etiologien i det, altså hvordan bliver det til de her uheld og ulykker, tilskrev man tidligere i høj grad, at der var et eller andet, der fejlede eller brød sammen eller fungerede dårligt. Men den nyeste forskning viser faktisk, at både succeser og uheld udspringer af faktisk det samme grundlag, men med nogle små variationer. Og det er de her små variationer, som kan forklare, hvorfor noget nogle gange bliver en katastrofe, og nogle gange bliver succesfuldt gennemført arbejde. Det synes jeg er rigtig spændende, fordi det jo ligesom vender lidt op og ned på forståelse af, hvordan verden fungerer. Og få de der indsigter i, at det er de små variationer, og ikke så meget, at man skal lede efter et eller andet, der er super dårligt, sådan, så det er i øjenfaldende dårligt, men at det måske bare kan være et samspil af flere forskellige ting, der lige den dag faldt uheldigt ud.
Ja, så bliver det jo også meget, meget sværere at finde årsagen i de her efterforskninger,
ja.
Hvis der bliver et samspil med mange sådan små ting.
Præcis, og så gør det faktisk også, at jeg går væk fra at snakke om årsager, og mere snakker om forklarende faktorer. Altså, hvor forklarende faktorer er de her forskellige ting, der sammen fortæller en historie om, hvorfor kunne det her ske. Men du kan ikke sige, at hvis du tog en af dem væk, at det er sådan den klassiske opfattelse af kausalitet, at sige, jamen, hvis vi nu fjerner den her forudsætning, så var ulykken ikke sket. Men det er ikke der, man mener i dag, den måde, man mener, ulykker opstår på i dag. Det er det her samspil mellem forskellige faktorer, der virker ind. Og man kan ikke bare udpege én ting altid som det, der fejlede og skal repareres, som så forhindrer ulykken i at ske, men det ofte er små, mindre indsatser rundt omkring i hele systemet, der skal til for at...
Det må så også betyde, at det må blive meget, meget sværere at gøre nogle indsatser og
ja, det gør det.
Lave interventionen, ikke, hvis der sådan skal reguleres på flere forskellige små ting.
Ja, fordi man skal have et meget større og bredere overblik. Det er du ret i, ja.
Så der var nogle andre ting også, som...
Ja, altså det var det her med sikkerhed og uheld. Så vil jeg også sige, at forskning inden for de her teknologier til at måle på mennesket, for eksempel eye tracking, er jo i rivende udvikling. Ikke bare bliver teknologierne nemmere at bruge, og dermed nemmere at få med ud i felten, men de bliver faktisk også bedre til at få data af god kvalitet. Og samtidig bliver viden om, hvordan de forskellige målmetoder korrelerer også større, sådan så at man kan gradvist klare sig med mindre og mindre invasive målmetoder. Fordi det er jo lidt et problem, at lige så snart du skal have fat i at placere elektroder og måleudstyr på folk og sådan noget, så begynder det at blive invasivt, fordi du skal ind og røre ved deres krop og klistre ting på og sådan noget. Men hvis man kan måle det med mindre invasive teknologier, så er det i sig selv interessant, fordi det gør, at man vil kunne bruge det i bredere sammenhænge. Det kan godt være, at man på en arbejdsplads kan få lov til at sætte elektroder på både folk for at måle EEG, men hvis man står nede i et indkøbscenter og vil måle på forbrugeroplevelse, jamen så er det vanskeligere, fordi det er der mange, der vil sige nej tak til. Men hvis det var et pandebånd eller et armbånd eller noget, der kunne måle noget tilsvarende, jamen så ville det være nemmere.
Ja, så det må også betyde, at det rykker fra laboratorierne og så ud, og hvor man kan bruge det langt mere i den liv, der leves ude i virkeligheden. Ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Og det vil også kunne give data og indsigt med større grad af det, man kalder økologisk validitet. Det vil sige, at vi har ikke et laboratorieresultat, men noget, der faktisk er målt ude i den virkelige verden, som også vi bruger til at sige noget om menneskers oplevelser og adfærd ude i den virkelige verden.
Ja. Du ved...
Ja, og det handler jo om, at det er måske mere sådan et område, som fordi det er human factors og usability og user experience, er stadigvæk ret unge discipliner, og beskæftiger sig ofte også med ret unge teknologier. Men menneskets hjerne, nervesystem, er jo udviklet over rigtig, rigtig mange år, rent evolutionsmæssigt. Så... denne her, hvad man kan sige, møde mellem et evolutionsmæssigt udviklet nervesystem og så nogle moderne teknologier, skal måske ses i et nyt lys i form af, at vi også ikke evolutionært tilpasser os teknologierne, men lærer at forstå vores egen interaktion med teknologier på en ny måde, som gør, at vores forventninger til teknologierne også ændrer sig. Og ja, det lød en lille smule kryptisk, men det, der ligger i det, det er, at i og med, at vi er vant til for eksempel sådan nogle produkter som smartphones og deres måde at virke på, jamen så vil vi have en forventning om, at andre teknologier, vi møder, kunne virke på tilsvarende måde, med samme komfort i brugen.
Ja.
Og at vi overfører fra en type teknologi, overfører vi forventningen til en anden teknologi. Og det gør jo, at grænserne rykker sig. Altså grænserne for, hvornår noget er godt eller skidt, hvornår noget er velfungerende og nemt at bruge, jamen, de rykker sig. Fordi vi skal ikke længere til at skrive kodelinjer og sådan noget for at få en computer til at printe ud og sådan nogle ting, jamen, så har vi en lavere tærskel for, hvornår vi accepterer, at noget, om noget virker eller ikke virker, eller fungerer godt eller fungerer dårligt.
Ja.
Man zapper hurtigere væk, hvis noget ikke fungerer, som det burde.
Ja, så vi vender os simpelthen til nye teknologier og forventer det også fra overført til andre områder, forventer det samme derfra.
Ja, og de forventninger, vi har, kan handle om responsivitet og hastighed for eksempel. At hvis vi trykker på knappen, og der ikke lige sker noget, jamen så kunne det jo godt være, at man, hvis vi kigger 30-40 år tilbage i tid, jamen der vidste man godt, at systemet skulle lige tænke sig om, inden det spyttede en billet ud, eller hvad ved jeg. Men i dag har vi en forventning om, jamen systemet reagerer med det samme, der vil ikke være nogen forsinkelse, og hvis der er en forsinkelse, jamen så må der være et eller andet galt med systemet. Og at den forståelse af brugerens forventninger, den kræver faktisk, at man opdaterer sin viden på det her human-centered design område, at mennesket har måske ikke ændret sig, men vores accept af, hvad er hurtigt, hvad er langsomt, hvad er godt, hvad er mindre godt, den kan have ændret sig.
Hvor vil du gerne bevæge dig hen fagligt i fremtiden?
Altså, jeg synes, det er spændende at arbejde med at udvikle metoder. Og inden for human factors er der jo behov for metoder til at undersøge ting, og behov for også at udvikle bedre og mere avancerede metoder. Jamen, det kan godt være metoder, som for eksempel de her psykofysiologiske, jeg har snakket om, måle på eye tracking, måle på menneskers reaktioner, stressniveauer osv., er super spændende at arbejde med og udvikle. Og der har jeg egentlig også store forventninger til, at i kraft af, at teknologierne, vi interagerer med, bliver mere avancerede, jamen, så bliver metoderne, vi skal bruge, tilsvarende også mere avancerede, men lyder samtidig også glæde af, at computerne får mere kraft og bliver bedre til at undersøge og analysere data. Hvis der ligesom skulle være nogle sådan teknologiske fyrtårne i, hvad jeg ser som muligheder, så sådan noget som kunstig intelligens og machine learning, synes jeg er interessant i forhold til at se mønstre. Og det er jo noget, mennesker også er gode til. Og det er jo også det, som machine learning tager billede af, menneskets evne til at genkende mønstre. Og inden for sikkerhed, så tænker jeg, at netop kunstig intelligens og machine learning kunne være rigtig spændende, fordi det kunne hjælpe med at se nogle af de her små, bitte variationer, som kan lede til, at noget går galt på et tidligt tidspunkt. Og det synes jeg er et spændende felt og kunne være relevant inden for sikkerhedsdelen af human factors.
Du har lyttet til fjerde episode af Digitalpsykologen. Mit navn er Peter Malling, og jeg er erhvervspsykolog. Jeg hjælper virksomheder med at blive klar til fremtiden, så forretning, mennesker og teknologi spiller sammen. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.